Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Oi, oi. Tusen takk for nydelige toner og sang. Hei til deg. Det mørkt der nede, jeg ser ikke deg. Godt nyttår da. Velsignet godt nyttår. Jeg av de som elsker nye begynnelser. Nytt år, det for meg som en fest. For da starter noe nytt. Og så det jo sånn at Herren han har gitt oss evangeliet. Og det jo en ny start, det. Den nye begynnelsen. Du blir født på ny. Og så når du ber om tilgivelse, så kan du starte om igjen. Så dette en sånn anledning for deg og meg. Vi kan starte om igjen. Jeg glemte å si Tone Lise Gustavsen heter jeg, men det sa kanskje du. Jeg har gledet meg til å komme hit i dag. Jeg hadde egentlig lyst til å si, bli sittende på pianoet, la oss bare tilbe mer, for det her var helt herlig. Det står jo det i Bibelen, vet du, at de som lever skal prise Gud. Og her merker jeg at dere lever. Det ikke noen døde folk her. Nei, her det liv. Og da priser vi vår Gud. Det var veldig lav den her, jeg skal bare rigge meg til. Så lang, skal det sånn, ja. Takk skal du ha. Tusen takk. Ja, jeg vet ikke hvordan det med deg, men nytt og forsetter, det noe dere holder på med her? Nå ler du litt flau, for du tenker, ja, jeg har tenkt å liksom gå ned noen kilo, jeg har tenkt å begynne å trene, og jeg håper det går liksom. Man sier vel det at man pleier å slutte sånn midt I januar med disse nyttårsforsettene. Vi vel snart der. Jeg av de som tenker at ja, jeg skal brette opp armene. Nå skal jeg virkelig få det til det nye året. Og da tenker jeg ikke egentlig på å gå ned og vekte sånn. Jeg tenker sånn, da skal jeg begynne I starten av Bibelen og lese gjennom hele, ikke sant? Og så blir jeg så skuffet av meg selv, for jeg liksom hopper over dager. Og inn I hodet mitt så det sånn at det må skje liksom litt I rekkefølge. Det noen flere med meg? Og så blir du liksom litt skuffet, og så tenker du, så, nå hadde jeg sjansen, og så har jeg liksom mistet. Men da, sier Herren, start igjen. Det ikke noe farlig det. Om du hopper over noen dager, så bare kom på igjen, liksom. Ok, jeg fikk et ord. Herren, vet du, han gir, jeg søker alltid Gud for et ord. Hva vil du med dette året for meg, Herre? Så sa han noe veldig utfordrende, faktisk. Du kan slå på meg, så kan du få høre at han sier det til deg også. Efeserbrevet 6. Åh, jeg kjente meg så utfordret, for jeg... Hvis Herren taler, da må du være lydig. Efeserbrevet 6, og vi leser fra vers 10. Til slutt, mine søsken... Bli sterke I Herren og I hans veldige kraft. Wow! Så det har jeg tenkt til dette året her. Skal jeg bli sterk I Herren? Og da det lett å tenke, jeg ikke ganske sterk da? Nei, jeg trenger å bli sterkere I Herren. Og det jeg var interessert å vite da, hva må jeg gjøre Herre? Hva det jeg må justere I livet mitt? Hvordan skal jeg bli sterk I Herren? Hva handler det om dette her? Og så tenker jeg å lese videre da. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være I stand til å stå imot djevelens listige knep. Og vet du hva? Det det handler om. Du trenger å bli sterk I Herren for å skjønne når djevelen driver og lurer deg. Og selv har jeg opplevd så mange rare ting. Altså innspurten til det nye året, det var mye rart. Altså. Jeg skadet meg. Altså jeg begynte på noe som heter Revival School. Har du hørt om, dere har hørt om vekkelse I hvert fall. Ja. I Bergen så var det, de satt I gang I Kredokirken, ikke sant? Samlet Guds folk og pastorpare der har vært på meg og sagt, dere må være med. Og jeg tenkte, det ikke mulig, vet du. Jeg reiser så mye rundt I helgen, og jeg kan ikke sette en lørdag, sånn og sånn. Altså, hodet mitt bare liksom, nei, det tror jeg blir vanskelig. Vil du ikke ha vekkelse? Jo, jeg vil jo ha vekkelse, men, ikke sant? Du har vært med på, har du det? Jeg har I hvert fall tenkt sånn, hadde ikke bedt over det heller, jeg bare tenkte sånn, Vi har jo hørt så mye forkynnelse, det ikke det jeg trenger en Guds vilje. Og så ringer denne pastordama meg, vet du. Og jeg kjente I det hun ringte og sier, Tone Lise, jeg opplever at du skal være med, for du med og leder den neste vekkelsen, vet du. Og så kom Guds kraft over meg. Og jeg tenkte, Tanja, jeg lurer på om det Gud som taler gjennom deg. Kanskje jeg skal vurdere det likevel. Ja, så det var litt, bare for å forklare, det var litt kamp for å liksom være med på dette og sette en lørdag hver tredje måned eller hva det Nei, det en lørdag I måned. Hver måned det. Det var det som var så håpløst. Nei, det går ikke an. Men alt går hvis du vil. Men første gang jeg og mannen min liksom hoppet på flyet og dro til Bergen, så gikk vi av flyet og det ikke ukjent regnet veldig I Bergen. Så vi liksom løp gjennom regnværet og tok banen til hotellet vi skulle sove. Og på vei til hotellet, ikke sant, første kvelden, det begynte jo dagen etter dette her, så tenkte jeg da, hva skal vi gjøre liksom? Vi var kjempeslitne av alt som hadde holdt på den uka, og vi tenkte, skal vi bare reise rett på hotellrommet og legge oss og sove? Ja, men vi har ikke spist middag, vi må ha mat, ikke sant? Litt sånn motvillig, men ja, vi må ha mat. Stakk innom Peppes på Danmarksplass, og... Jeg liker alltid å vaske hendene mine når jeg har vært ute og reist med fly, så jeg inne på toalettet, vasker hender før mat. Og I det jeg skal ut av denne toalettdøra, så, du vet sånn jerndør med kode og sånn, tung dør, ja. Så var det et stoff som var liksom mellom, så tenkte jeg, det dame som har satt fast skjørtet sitt I døra, liksom. Så I det jeg åpner døra, så skal jeg hjelpe til denne dama, tenkte jeg da, men det var noe som hang på veggen som hadde blåst inn der. Og så... I det jeg holder på med dette draperingen, så smeller døra bak meg og tar med armen min over her. Så jeg rett og slett jeg klemte hånda, da, eller armen. Og jeg, ja, du ser det for deg nå, jeg bare kneler ut av den døra og ramler på knærne og tar rett og slett for en sånn kutt I langfingeren og tar sena rett av. Og så jeg mener... det mulig? Altså, mannen min satt jo så på det hele, han syntes det så helt komisk ut. Så han tenkte sånn, unnskyld meg. Jeg så ikke helt edru ut. Jeg var på sykehuset, og da lurte jeg på om det var fylla som hadde gjort det. Neida, det var ikke det. Men jeg bodde jo like ved legesenteret, så jeg tok hele den kvelden på legesenteret, og de kunne ikke hjelpe meg. Jeg kom morgenen etter tilbake på legesenteret, de kunne fortsatt ikke hjelpe meg. Og de, altså, du vet når det så komplisert å må sys, opereres og sånn, så må du, ja, de henviste meg til Skien, og de ringte meg fra Skien og sa, nei, vi vil ikke operere deg. Og jeg, vet du, jeg følte meg så dårlig behandlet. Hæ? Jeg begynte å synes synd på meg selv. Jeg tenkte, jeg var jo sånn kasteball. Nei, det får du gjøre på Tønsberg når du kommer hjem igjen. Og du må gjøres innen en uke, hvis ikke så blir fingeren din hengende sånn som han liksom. Og jeg tenkte, den fingeren kjempeviktig for meg. Og de sa, ja, men det så mange verre skader som vi må ta først, så vi kan ikke love det noe, sa de på Tønsberg sykehus, når jeg kom hjem igjen. Jeg tenkte, unnskyld meg, ikke jeg viktig nok? Du skjønner greia? Og jeg sutret da, litt inni meg, og så sa til herren at det her, synes jeg, det må du bare fikse, altså. Og det jeg egentlig ønsket var at han bare skulle reparere, så jeg slapp å operere, ikke sant? Men det var sånn, det var en dag igjen, jeg hadde gått en uke og ventet, og så var det en dag igjen av den uka da. Og de sa på Tønsberg sykehus, nei, vi får ikke prioritert deg. Og da kjente jeg ble sånn, skal jeg bare høre på dette? Og så var det en venninne av meg som sa det, du, jeg ringer en jeg kjenner som jobber på den avdelingen som kirurg. Ja, du kan ikke begynne å ringe for meg, sier jeg. Men det gjorde hun, vet du. Hun ringte. Og ja, jeg kan jo ikke liksom utlevere. Ja, men jeg hennes beste venninne, sa hun. Og tror du ikke at han prioriterte og fikk meg inn I køen og ble kalt inn dagen etterpå, og full narkose, operasjon, og de lappa fingeren på, og sånn der. Og så gikk jeg jo med gips da i 4 uker. Og så kom jeg tilbake igjen på Revival School, ikke sant? Og så sier Tanja da, pastordama der, ja, du har blitt merket for livet, du. Jeg var, og jeg tenkte, ah! Det skal du bare være stolt av, liksom. Men liksom, dette bare en av de tingene. Jeg skadet meg på alle mulige rare ting. Ramlet ned I trappa, og jeg slo meg så fælt. Liksom såret noen ribbein og sånn. Og så tenkte jeg, sånn kan jeg ikke holde på. Det ble sånn til slutt at min 11-åring, hun sa hver gang jeg gikk ut av døra, mamma, lover du ikke skade deg? Skal jeg be for deg? Hun tenkte liksom at hver gang mamma var på tur, så gikk det gærent da. Og da begynte jeg å tenke, sånn skal det jo ikke være egentlig. Hva som skjer nå? Jeg nesten jeg opplevde, det en som redd for meg? Ja, så det at Herren sa, bli sterk I Herren, det tok jeg på største alvor. Og det handler om at når jeg fylt av Guds ord, da gjenkjenner jeg fiendens listige angrep. Men når jeg ikke fylt, da jeg en helt annen versjon av meg selv. Det sånn med deg også? Uten at Guds ord liksom får førsteplassen I livet mitt, så blir du liksom, ja, det henter meg sånn, og det henter meg sånn, og så det du snakker om, ja, uff, av meg, og, ja, du har den sykdommen, ja, ja, den har jeg jo hatt. sånn vil vi ikke ha det, for det ikke med å ære Gud det. Vi må bli sterke I Herren dere. Ja, jeg har lyst til å lese, det kommer her, 2. Timoteus 2:1 også. Ja, har du finnet det? 2. Timoteus 2:1. Du, min sønn, og du vet at det gjelder dere døtre også. Du, min sønn, bli derfor sterk I nåden I Kristus Jesus. Og alt det du har hørt av meg, blant mange vittner, skal du overgi til trofaste mennesker, som også I stand til å undervise andre. Dette det handler om dere. På grunn av at du har mottatt Guds kjærlighet ved hans nåde, så du I stand til å gi den videre til andre. Du vet, hvis ikke du har mottatt noen ting, hvordan skal du da kunne gi det videre? Hvis jeg får en gave, så kan jeg fryde meg over den, og så kan jeg kanskje dele konfektesken med noen andre. Men om jeg ikke har fått den først, så kan jeg jo ikke dele med andre. Så enkelt det. Så på grunn av at du elsket, så du I stand til å elske andre. På grunn av at du mye tilgitt, så du I stand til å elske andre. På grunn av nåden I Kristus Jesus. Så da det ikke så mye å skryte av selv, da, dere. Det ikke fordi du har vært så fantastisk, men det fordi han har elsket deg. Og Jesus, han den samme I dag, I går, til evig tid. Han den som du leser om I hans ord. Hva det Guds ord sier? Jo, Gud har allerede helbredet oss. Vi har tatt imot helbredelse gjennom den nåden som han gir. Så det vanlige at vi friske hele tiden. Det med på å ære Gud. Så det at vi blir helbredet, at vi mottar helbredelse, det egentlig en manifestasjon av hans kjærlighet. Jesus helbreder deg fordi han elsker deg. Ikke nydelig. Jeg så takknemlig, for jeg har blitt helbredet fra mange ting, altså. Og det kan jeg bare hente frem som om det var I går. Jeg tenker, han elsker meg så høyt, at han har reddet meg igjen og igjen. Nå skal jeg si noe litt sjokkerende, så hold deg helt fast I stolen, eller I sidemannen. Det at du blir helbredet til ånd, sjel og kropp, det avhenger ikke av Gud. Det vranglære du holder på med, sier du? Nei, det ikke Guds feil hvis du ikke opplever helbredelse. Det avhenger 100% av deg. Hvordan kan det være sånn da, sier du? Det jo veldig, veldig godt å ha noen å skylde på, synes du ikke det? Litt sånn, når jeg følte meg urettferdig behandlet, så tenkte jeg, hadde de bare gjort sånn og sånn, så hadde jeg vel fikset sånn. Nei, det avhenger kun av deg. Hvordan kan du si det? Jo, vi må lære oss å ta imot. Det handler om om du i stand til å ta imot det Gud allerede har gitt deg. Jeg skal fortelle deg en liten selvopplevd historie. Når jeg var akkurat fylt 18, var jeg vel, så var jeg veldig opptatt med å ikke ta imot. Jeg var så from, skjønner du? Jeg var litt sånn ydmyk. Det flere her som litt ydmyke? Jeg mener falsk ydmyk, var det jeg var. Jeg trengte ingenting, trengte ikke hjelp, jeg trengte absolutt ingenting. Ingen trengte å hjelpe meg, jeg hadde lært å klare meg selv. Det veldig fromt. Og så skjer det at den usett vanlige, guddomlige, flotte mannen, unge mannen, Per Christian, som idag min mann, han kom in I livet mitt og tilbyr å kjøre meg, ikke sant? Hente meg og kjøre meg, og jeg tenkte det var jo veldig generøst da. Og da har jeg lært hjemme at man skal alltid tilby penger da. Man skal gi penger hvis noen tilbyr det en tjeneste. Man skal ikke bare få det gratis. Så første gang han kjørte meg hjem, jeg kjente han jo ikke, jeg bare ga han en hundrings, liksom. Det var ikke så mange kilometer, altså. Men han sa, nei, jeg kan ikke ta imot det her, sier han. Jo, ok, liksom, jo, han tok imot da. Og så kjente jeg, hva slags fyr han der, da? Altså, han der, han må være grisk. Han tok imot den hundringsen, liksom. Jeg hadde jo lært falsk ydmykhet det. Det norske folkeskjel har egentlig lært det, vet du. Du skal alltid gi, men du skal aldri ta imot. Hvor kommer det fra? Det går ikke opp. Men det var liksom, det satt I ryggmargen min, så jeg tenkte, det der var jo veldig spesielt da. Så jeg fortsatte å gi, han fortsatte å ta imot. Så tenkte jeg, merkelig fyr. Men så skjer det at vi blir kjærester. Og da sluttet jeg å gi da. Skulle bare mangle liksom. Da måtte han jo få kjøre meg rundt. Men vi ble kjærester akkurat når bibelskolen slutta. Jeg gikk på bibelskolen nemlig, og flyttet hjem til Tønsberg igjen. Og da ville han ha meg over til Livets Ord. Det var veldig populært på den tiden der, vi feiret nyttår på Livets Ord. Og så, jeg var jo så redd og liten, jeg hadde ikke kjørt fly alene engang på den tiden der. Så han hadde lagt igjen penger til flybillett til meg. Så jeg kunne bare komme etter, for jeg fikk ikke fri fra jobben, så jeg måtte komme etter, jeg kunne ikke dra med han. Og så tenkte jeg, nei, vet du hva, jeg tror jeg dropper det der. Det var alt for mye styr. Og så tar jeg noen penger for å dra. Jeg tenkte liksom, jeg hadde ikke sagt at jeg ikke hadde råd engang, ja, men skjønner du greia? Jeg synes dette var alt for tungt. Så jeg la disse penger under hodeputa hans hjemme hos han. Og tenkte, det vil jeg ikke ta imot. Ganske from, ikke sant? Og så kom den dagen da, hvor jeg skulle reise, så tenkte jeg, ja, jeg får I hvert fall si at jeg har prøvd da. Kastet med meg noe I baggen, og kastet meg på flybussen da, til, hva heter det? Det var ikke Gardermoen da, det var Fornebu. Ja. Og så gikk det lekende lett, vet du. Plutselig, jeg visste ikke ordet det, for jeg satt på fly og var på vei til Stockholm, og tenkte jeg, hæ? Jeg dro liksom, jeg hadde ikke tenkt det. Og så kom jeg frem der og var litt sånn stolt av meg selv. Men det var ikke mannen min, altså kjæresten min. Han hadde oppdaget at jeg ikke hadde tatt imot de pengene som han hadde gitt meg for billetten. Og det var litt sånn sjokkopplevelse. Etterpå, etter denne feiringen, så sendte han altså et langt brev til meg med 4 A4-sider. Det ikke tull. Skrevne sider, det var sånn vi gjorde før I tiden, vet du. Vi skrev brev til hverandre. Og da skrev han, Tone Lise, du synes kanskje det litt fromt å ikke ta imot, men egentlig så det ganske frekt. Altså, han kaller meg frekk, jeg som den ydmyke av det ydmyke. Kastet frem meg brevet og tenkte, dette her, jeg var så sint, jeg gikk rundt på rommet mitt og tenkte, han kaller meg frekk, og jeg ikke frekk, liksom. Tar opp brevet igjen og leser, og sier han, Gud den mest generøse av alle, og Gud ønsker å gi til sine barn. Og hvordan tror du det å gi til noen som ikke tar imot, som ikke takknemlig? Jeg kjente bare, jeg må omvende meg. Vet du, han tok meg så det sang, og det gjorde Gud også. Nå må du omvende deg og begynne å ta imot. Og siden så har jeg hatt et mye enklere kristenliv. Jeg begynte å ta imot alt det som mennesker og Gud ønsket å gi meg. Det en stor forskjell. Hele problemet mitt, det var at jeg var alt for stolt til å ta imot. For jeg trodde at jeg skulle klare det selv. Og jeg tror en og annen her også har erfart det. Skal vi bare bestemme oss at i 2025 skal vi begynne å ydmyke oss og ta imot det Herren gir? Åh, jeg liker dere! Yes! Dere jo helt med, dere! Jeg preger kanskje bare til meg selv her nå. Gud, han har gitt alt, men få har mottatt. Det problemet. Jeg tror du også synes det vondt. Jeg synes det vondt hvis barna mine ikke skulle ta imot de gode gaver som jeg gir. Så dette lærer jeg videre. Slå opp i Matteus kapittel 4 og vers 23. Det Guds ord som får oss på sporet dere, så vi må holde oss til ordet. Ja, pastoren har skjønt det. Ordet holder oss på sporet. Sier jeg feil nå, tror jeg. Jeg lurer på om jeg sa feil. Jeg mente ikke det. Jeg mente, jo, det bare jeg som slo feil, ja. Matteus 4, og så leser vi fra vers 23. Jesus jo vårt forbilde, han ikke det? Da må vi finne ut hvordan originalen gjør det. Jesus gikk omkring I hele Galilea, underviste I synagogene og forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Ryktet om ham spredte seg ut over hele Syria. De bar til ham alle syke mennesker som led av forskjellige sykdommer og plager, både de som var demonbesatte, månesyke og lamme, og han helbredet dem. Store folkeskarer fulgte ham fra Galilea og fra Dekapolis, Jerusalem, Judea og fra områder bortenfor Jordan. Ok, ryktet om Jesus sa at det han som helbreder alle. Han går omkring og gjør godt. Han bare god med alle mennesker. Han demonstrerer jo Guds kjærlighet. Jeg har lyst til å spørre deg I all ydmykhet, hva ryktet ditt? Hva sier folk om deg? Bare tenk litt på den. Hva det du kjent for? Må du være sånn da, sier du? Ja, jeg må faktisk det. Fordi at jeg satt pekefingeren inn her, det det man sier om meg? Tone Lise går rundt og helbreder. Jeg har lyst til å være sånn, jeg. Jeg har lyst til å være sånn som demonstrerer Guds kraft. For vet du hva? I misjonsbefalingen så ber han oss om å sette mennesker fri fra demoner. Vi skal helbrede, legge hendene på syke så de blir friske. Står det? Og så skal vi forkynne. Men veldig ofte så stopper vi med å forkynne det. Vi bare sier, ja, Jesus elsker deg. Så løper vi av gårde. Nei, vi må demonstrere. For det da de skjønner at Jesus elsker dem. Vi må begynne å vise folket at Jesus lever I dag. Og av og til så møter jeg på folk som sier, ja, ja, jeg vet det der, men du skjønner, jeg har en helt spesiell sykdom. Den litt vanskelig for Gud. Ja. Vi ønsker alle å være spesielle, ikke sant? Jeg vil bare gjenta for deg. Det står at han forkynte evangeliet om riket, og helbredet alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter hos folket. Hva betyr alle? På gresk så betyr det I hvert fall alle. På norsk, hva betyr det da? Alle. Da finnes det ikke noe som utelatt. Ikke en liten skrøpelighet engang. Alt sammen har han tatt seg av. Åh. Dette gjør meg begeistret. Han fullførte misjonsbefalingen. Så det må du også gjøre. Vi skal demonstrere Guds kraft, så altså, det så mange kristne som trenger å bli satt fri. Jeg har oppdaget det I mitt lange liv, og det eneste, at når jeg hjelper mennesker til tro, så må jeg hjelpe dem veldig fort og få hjelp til å bli Jeg får til indre legedom da. Be dem fri fra alt det som har klistret seg på opp gjennom livet. Og hvis ikke du hjelper dem fri veldig fort, I løpet av det første året så må de bli fylt med den hellige ånd, bli døpt I vann og bli satt fri fra dæmoner. Hvis ikke så faller de gjerne tilbake igjen. Går tilbake I sitt gamle spy. Min erfaring sier det. Jeg hadde gleden av å be til frelse med tre stykker rett før jul, helt inn I jula. Og helt uavhengig av hverandre, helt... Det var en liten fjerdeklassing, og det var en middelalderende, og det var en fylkespolitiker. Det kult. Du vet, min gode kollega Truls, han jo fylkespolitiker og treffer politikere over hele fjøla. Og han ikke redd for å forkynne Guds ord, vet du, på fylkestinget. Og det har de andre begynt å gjøre også. Og de begynner å skjønne at det noe I det der som han Truls sier. Og dette var en kvinne som var helt på andre siden. Hun satt, altså Truls satt henne I kontakt med meg, så vi var på Teams. Og hun tok imot Jesus, vet du. Og ordentlig fylt. Og to dager etterpå så hadde vi en nytt team, og da ble hun fylt med en hellig ånd. Sånn går det an å gjøre det. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Og det ikke større, altså det ikke bedre vitamininnsprøytning for meg enn å se at mennesket kommer til tro. Da kjenner jeg lever. Og jeg må si det, at vi har misforstått litt. Og hva det vi har misforstått? Jo, noen tenker at, jeg har hørt folk si sånn at, ja, men... Gud blir jo litt herliggjort også ved at jeg lider og går syk. Virkelig? Hva som herliggjørende med det da? At du går rundt og har det vondt? Tror du det herliggjør Jesus? Nei, det jo tull. Hvor kommer den tanken fra? Djevelen. Den må vi bare kaste med en gang. For våre skrøpeligheter og sykdommer og at vi ikke føler oss... eller kjenner at vi forsørget, eller hva det enn vi står I. Det forherliger ikke Jesus. Han vil at vi skal ha alt vi trenger, til all god gjerning. Da kan du bare se på Jesus. Hvis det tilfelle, da ville jo Jesus gå de tre årene han var her nede på jorden, så motarbeidet han jo hele Guds plan. For han helbredet alle. Han satte mennesker fri. I Matteus 8, jeg kan bare lese det. Nei, vi slår det opp. Matteus 8, 14-17. Hvor mange dager det? Det ikke mange sider med det. La oss lese. Matteus 8, vers, vi leser 14-17. Da Jesus var kommet inn I Peters hus, så han svigermoren hans som lå syk og hadde feber. Han rørte ved hånden hennes, og feberen forlot henne. Da sto hun opp og tjente dem. Da kvelden kom, førte de til ham mange dæmonbesatte. Han drev ut åndene med ett ord og helbredet alle som var syke. Slik ble det oppfylt som var talt ved profeten Jesaja, når han sier, «Han selv tok våre skrøpeligheter og bar våre sykdommer. Amen. Jeg har lyst til å fortelle deg at du hørte jeg sa at jeg har mottatt mange, et x antall helbredelser. Jeg tror det fordi at Herren han har lært meg. Du vet, hvis du skal hjelpe mennesker fri og be for syke og sånn, så har det vært en god erfaring faktisk å vite hvor vondt det å være dødssyk. For jeg sitter ved så mange dødsleier. Og hvis ikke jeg hadde vært I berøring med det, så tror jeg ikke jeg hadde skjønt hvordan de har det. Legg merke til, jeg sier ikke at Gud ønsket meg dødssyk, altså. Det ikke det jeg sier. Det må ikke gå og si videre. Men jeg ser at jeg har lært noe av, dere har kanskje hørt jeg fortalt at jeg var syk med lungeemboli. Hadde over 100 blodpropper I hver lunge, da jeg gikk gravid med nummer 5. Herren helbredet meg mirakuløst. Men det viktig å forstå, at det skjer ikke bare plutselig. For det skjedde etter at jeg hadde fylt meg med Guds ord, og fått åpenbaring om at, yes, han vil. Så Guds ord alltid, når Guds ord blir koblet på min ånd, og det bare smelter sammen, så blir det tro. Det det som skaper under. Men jeg har lyst til å fortelle deg. Første gang jeg opplevde sånn ordentlig helbredelse, jeg var faktisk redd for helbredelse. Når jeg vokste opp her, vet du, på Steinberg, og hørte om folk som hadde blitt helbredet, og ben som hadde vokst ut, og jeg syntes det var kjempeskummelt. Jeg tenkte, hva de folk jeg holder på med? Ikke sant? Fienden vil at vi skal være redd for det guddommelige. Men så ble jeg jo frelst som 16-åring, og så begynte jeg på bibelskole, og jeg bare ja, vokste I min tro. Men jeg fikk grunnen til at jeg begynte på bibelskole. Jeg skulle bli politi og gå på idrettsskole, ja. Men så fikk jeg kyssesyken. Og etter kyssesyken, så jeg gikk med det et helt år, så var det noen sånne ettersykdommer som da for meg ble bihulbetennelse. Kronisk bihulbetennelse fikk jeg høre på sykehuset. Det kommer til å slite med resten av livet, og det vondt, altså. Vonde greier. Men så kom jeg på en gudstjeneste, og så det en predikant som heter Rudi Vratatsnik, russisk, som prekte. Og så sier han, det en ung kvinne her, som har fått høre på sykehuset I går, at hun har kommer til å ha bihulebetennelse resten av livet. Det kronisk. Og det feil rapport. Jesus sier, du skal ikke ha bihulebetennelse. Jeg løser deg I det du kommer opp her. Og jeg tenkte, det flere liksom? Jeg satt og kikket rundt meg og tenkte, det var spennende. Det ikke noen som skal gå frem snart? Har dere vært der? At liksom, det sikkert ikke meg. Sikkert noen andre. Det vel ikke meg Gud vil møte. Jeg bare satt der, ja. Men han ga seg ikke, vet du. Så han sa sånn, ja, Herren sier at I det du kommer opp her, så blir du helbredet. Så bare kom, vær frimodig. Og da skjønte jeg plutselig, oi, det meg. Jeg kjente Guds kraft bare over hele meg. Og tenkte, oi, liksom, det meg han snakker om? Og jeg løper frem, vet du. Og jeg kjente Guds kraft bare gikk gjennom meg. Og så sa han til meg, du skal aldri mer ha bihulebetennelse. Og det har jeg ikke hatt. Siden den dagen. Ja, det helt herlig. Men hvorfor jeg forteller det fordi at vi har så lett for å sette oss utenfor. Ikke sant? Selv når han talte så tydelig, tenkte jeg, det må det være noen her. Liksom. Det jo masse stor forsamling. Det kan ikke være lille meg han mener. Den tror jeg vi alle kan havne I. Har du lyst til å høre om en gang til, eller? Har du tid til det? Ja, ja, ja. Altså, jeg har så mange sykdommer å jobbe på. Men nå skal du høre. Jeg hadde nesten tenkt å ta med sønnen her I dag, for han 20 år. Og det var han som lå I magen den gangen jeg ble helbredet for lungeemboli. Så vi skulle egentlig ikke leve noen av oss, sa de. Så det jo en egen historie. Men dette var under koronaen, det ikke så lenge siden. Det husker vi, så vidt. Da ble jeg ordentlig syk I lungene. Jeg fikk jo ikke puste, og folk tenkte sånn, ja, det sikkert fordi hun hadde hatt lungeemboli for 20 år siden, liksom. Men jeg var helt sånn, jeg elsker å tilbe Herren, jeg elsker å synge, jeg elsker å preke, men stemmen var ikke der. Det var liksom bare... Ja. Så jeg ble undersøkt alle mulige, var på alle avdelinger, følte jeg, på hele sykehuset. Helt til jeg kom til lungeavdelingen, og da sa de, ja, det var ikke så vanskelig å skjønne hva som har rammet deg. Og jeg tok alle mulige pusteøvelser, så sitter jeg og snakker med legen midt imot, og sier han, ja, det du har fått, det kols. Tuller du, sa jeg. Kols? Det ikke mulig, sa jeg. Jeg har ikke tatt en sigarett I hele mitt liv, jeg har ikke røykt. Altså, det går ikke an. Jo, dette kols. En kraftig kols. Og så sitter jeg der og tenker, jeg har bedt for så mange kolspasienter, og de har gjerne oksygen på ryggen. Ikke sant? Jeg har sett mennesker bli helbredet, jeg har sett mennesker, skjønner du? Jeg så for meg selv, ikke sant, når jeg gikk hjem fra det sykehuset. Tårene bare rant, det regnet masse, så ingen så det, men jeg synes så synd på meg selv. De kilometerne jeg gikk hjem, så tenkte jeg, jeg så liksom for mitt indre øye, jeg kommer til å gå med oksygen på ryggen resten av livet. Ja, men du skjønner? Og jeg tenkte, ok, nå har jeg et valg. Nå skal jeg bare male rundt det bildet, eller så skal jeg bare prøve å få det bildet ut av hodet. For han ga meg ikke noe håp. Han sa bare, nei, du, jeg setter deg på sterke medisiner, og jeg gikk jo ikke til apotek engang, for jeg tenkte, det her kan jo ikke stemme. Og jeg sa til legen da, forklar meg en god grunn til at jeg kan ha kols. Ja, la meg se. Kanskje du har vokst opp I et hjem, og det har vært passiv røyking frem til tenårene? Ja, det har det vært. Ja, vi møter mange kolspasienter. i 50-årene som har vokst opp med foreldre som har røkt. Er det sant? Sier jeg. Ja, og jeg tenkte, jeg har vært passiv røyker, jeg. Så da var det bare en ting å gjøre. Jeg ville ikke anklage mammaen min, I hvert fall. Det hun som har røkt I vår familie. Men jeg har hatet røyk, og jeg tenkte sånn, den lukten og den, jeg skulle I hvert fall ikke begynne å røyke. Og jeg takker nesten Gud for Dagfinn Høybråten, altså, som fikk inn den nye loven, røykloven. Og da vil jeg bare si med en gang at jeg ikke noe bitter på mammaen min, for hun visste ikke det. På den tiden så visste man ikke at røyking var så farlig. Det jo, det ble jo løftet opp som en sånn greie man bare gjør. Men da kjente jeg litt sånn, jeg må snu det her bildet. Og jeg som elsker å prise Gud på morgenen, jeg fortsetter å synge, men jeg sang jo som en kråke, for jeg hadde jo ikke stemme. Det var ikke luft. Så stakkars mannen min måtte høre på det. Men en gang så hadde vi med oss hele familien på hyttetur. Og vi sang, vet du, og priste Gud og holdt på der. Og da var det Herren bare åpenbart til seg for mitt indre og sa, Tone Lise, det du har nå, det bare symptomer. Du vet du helt redd av. Jeg har ikke kols, det du sier? Riktig. Aldri hatt kols, du. Det symptomer. Og jeg bare, altså jeg ble så glad. Jeg bare, ja, ropte ut, og der var stemmen tilbake. Det ikke rått? Og så på grunn av at dette her var midt i koronaen, så tok det et helt år før jeg ble innkalt på sykehus igjen for å sjekke hvordan går det med kolsen din, liksom. Skulle ta nye prøver og sånn. Og når jeg kommer dit, så var jeg så, jeg gleder meg sånn. Jeg var så frimodig, jeg tenkte, nå skal de få høre hva Jesus har gjort. Og det som møter meg akkurat den samme turnuslegen. Det var litt kult. Og så sier han, åja, det deg, ja. Ja, men deg husker jeg. Du skjønner, jeg har vært et år borte på en annen turnus, og så jeg tilbake igjen nå. Og så var det tilfeldig at vi møttes da. Det var ikke helt tilfeldig, tenker jeg. Og så tok jeg alle disse prøvene, og så setter vi oss og snakker, og så ser han på meg, så sier han, hva tenker egentlig du nå? Jo, nå tenker jeg at du kommer til å spørre meg hva som har skjedd. Ja, det må jeg bare spørre om. For hvis det ikke hadde vært for at det var jeg som diagnostiserte deg, da, så hadde jeg trodd at det var en feil diagnose du har fått. For her finnes ikke tegn til kols. Da kunne jeg fortelle at Jesus, han har helbredet meg, og han har åpenbart det for meg at han allerede gjort det. Dette veldig interessant, sånn. Han var en ung lege, så han sa, dette her skulle jeg gjerne hørt mer om. Ja, så jeg tror vi må være så frimodige med å fortelle de gangene vi får en seier, da. Ja. Så all ære til Jesus. Jeg liker dere, altså. Tenk deg da, ingen situasjon håpløs for deg. Husk på Lazarus, da. Han var jo død, han lukta jo. Men Jesus reiste han opp igjen. Da tror jeg ikke at din forkjølelse noe problem heller. Vi tjener den samme Jesus. Jesus helbredet alle slags sykdommer og skrøpeligheter. Og da det siste punktet mitt. Hvordan skal jeg lære meg å ta imot, da? Hvordan kan jeg begynne å bare gjøre det? Jo, dette en kjærlighetsrelasjon. Med en gang jeg og Per Kristian ble kjærester, da klarte jeg å ta imot at han kjørte meg. Når vi fikk en sånn intimitet at, oi, han elsker meg. Han vil mitt beste. Når jeg forstod det, da var det, altså, jeg var takknemlig fortsatt. Men det skulle jo mer mangle, da. Og nå skal jeg høre, nå skal du høre en liten åpenbaring til, som jeg har fått. Vi ett med Kristus Jesus, vi ikke det? Enhet, det forutsetter at vi trenger hverandre. Sånn det I et ekteskap også. Det en veldig strid om enheten I et ekteskap. Og helt til jeg forstår at jeg trenger Per Kristian, Per Kristian trenger meg, så vil vi ikke klare å ha enhet. Vi trenger hverandre. Vi trenger Jesus. For uten meg kan dere ingenting gjøre, sier Jesus. Ikke sånn? Når vi blir ett med han, hans ord I meg, og jeg I ham. Så da handler det om å ta imot hans kjærlighet. Hvis ikke så blir det en overfladisk relasjon, og der fungerer ikke livet. Men der hvor det blir intimitet, der blir det befruktning. Vi vet det alle sammen.
Ska vi bära frukt så må vi ha intimitet. Utan mig kan dere slett ikke gjøre noen ting, står det I Johannes 15:5. Johannes 14:12, den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerningene jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn dette. Det ikke noen begrensning. Jeg blir I hvert fall glad av dette. Ved troen vår har vi avgang til det himmelske. Om du visste at noen hadde gitt deg, nå skal jeg fortelle deg en litt sånn, kanskje litt rart sammenligning, men hvis du visste at noen hadde gitt deg en, hva det beste du vet? Hva det beste du vet? Å spise. Sushi. Du visste at noen har bare gitt deg et herlig måltid med sushi. Dette skal pastoren få, ikke sant? Alle unner han det. Og du kunne sitte på den stolen der og vente på din sushi. Men den personen som har gitt deg det, han har sagt at jeg har betalt så mye sushi du vil ha. Du må bare hente den. Gå og hente den på restauranten. Sette deg hvor du vil og nyte den. Men hvis du fortsatt sitter der og tenker, nei, jeg har ikke tid til å hente den. Må komme hit. Skjer ingenting. Altså hvis noen hadde sagt til meg at jeg har betalt et herlig måltid, skikkelig biff til deg. Bare stikk dit og hente. Hadde løpt. Sånn det litt. Herren har gjort det klart. Din bestilling ferdig. Gå og ta imot. Der fikk du en åpenbaring, det hørte jeg. Så da skal vi rett og slett omvende oss. Rett og slett si til Herren at, vet du hva, nå skal jeg legge bort all stolthet. Jeg skal ydmyke meg nok til å ta imot fra deg. Alt det du har. Alle velsignelser du gir. Faktisk så kan vi være så opptatt med å være stolte at vi hindrer han I å velsigne oss. Det skal vi ikke gjøre. 2025, det året hvor vi mottar alt vi trenger. Amen. Nå har jeg lyst til å be for deg, som tenker, ja, jeg har jo litt lunkent da, når du snakker om det her med at Johannes 15, ikke, hvor det står at han vintreet, og vi grenene. Og hver gren som ikke bærer frukt, kapper han av. Vi vil ikke være sånne. Hvis du kjenner at, nei, jeg har det litt trått, ja. Jeg er ikke bare å starte på nytt år. Så kan du bare helt ærlig si det her, jeg trenger ild. Jeg trenger ild I livet mitt. Brenn bort all den selvmedlidenheten. Brenn bort det der, den skuffelsen over de personene. Ta det bort. Jeg gidder ikke å gå og bære på det. Vi trenger å leve I kontinuerlig omvendelse og tilgivelse, hvis ikke så setter det seg på hjernen. Det ikke noe annet som holder på oppi der, enn de menneskene man sårer deg, eller skrøpeligheten og sykdommene du bærer. Så det gjør vi nå da. Skal vi bare legge det ned? Vi lukker øynene våre. Og så sier vi til deg, Herre, jeg vil tilhøre deg. Jeg vil være lydig mot ditt ord. Jeg vil ydmyke meg og ta imot alt det du har for meg. Og jeg vil aldri skylde på deg når jeg ikke har. Takk for at du så generøs, Herre. Og takk at jeg kan motta det jeg trenger akkurat nå. I Jesu navn. Amen. Åh, det ikke deilig? Hvis det sånn at du finnes her og ikke kjenner denne Jesus som vi snakker om, da må du være med I familien. Da må du si, jeg vil også ta imot Jesus som Herre. Jeg inviterer deg som har lyst til å invitere Jesus Kristus som Herre I livet ditt. Og så inviterer jeg deg som vil ta imot ild fra himmelen. Som vil ha kraften til å gi dette livet videre. Det ikke noe annet kristenliv, skjønner du. Alt annet veldig, veldig kjedelig. Men med en gang du begynner å gi videre det du har mottatt, da får du mer. Sånn det med Bibelen. Den helt, Guds rike annerledes enn det naturlige. Jo mer du gir, jo mer får du. Så ønsker du forbønn I dag, så vil jeg invitere deg til forbønn. Og så kommer lovsangeren opp her og synger. Og så vil jeg bare be en bønn. Vi gir velsignelse over deg. Jeg har bare lyst til å si et ord først som Smith-Wigglesworth var det som sa det. Og jeg elsker dette sitatet. Han sa, frykten betrakter, men troen tar sats. Hvis jeg forlater deg I samme tilstand som jeg fant deg, så jeg ikke en kanal for Gud. Jeg ikke her for å underholde deg, men for å få deg til det stedet der du kan le av det umulige, der du kan tro og se Guds godhet I de lovenes land. Ikke herlig? Herren velsigne deg. Kanskje du vil reise deg og ta imot velsignelsen? Jeg vet ikke om dere gjør det her, ja, men Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kom, Herre. Kom med din ild. Begynn å be I tunger. Du som ber I tunger, be I tunger av all din kraft. Kom, breve sole krysser. Regis lavor sequeste, riberis lavor, rongo lavor, gera solor sequeste lavambro, riprebeze la vi procha diest, gela catole cristela mombre, ropa zolor chadiest. Yes, kom Herre, send ild fra himlen. Kambore sedele hadiesto. Rongueste si brava solo rosh. Rige se la vi. Imbra ma sole cresciae. Roqueste si probusende. Angueste la vei. Res amande. Oh, ja, Herre. Rishetimo. 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 Reviese la mande. Enda sedei. Angue selanei, rosse la mande, ripa zolore shekei, inda zendia, yes calor, ribandei, sirodovia, ripa zedei, endia stei. Ja, sier Herren, jeg her for å møte deg. Jeg her og går gjennom benkeradene for å møte ditt behov. Fordi du elsket av meg. Jeg her for å åpenbare meg for deg. Hør på meg. Vær lydig mot mitt ord. Lytt til det jeg sier. Og gjør det jeg befaler deg. Så vil du se dager av lykke. Ja, du vil bli beskyttet. Og kjenne på en kraft I ditt indre menneske. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Men jeg, sier Herren, her for å gi deg overflod av liv. Jeg vil gi deg det du trenger for å stå imot djevelens listige angrep. Du skal ikke behøve å bøye rygg og hode. Nei, du skal reise deg I min kraft. Og du skal gå med faste skritt og ta imot hele Guds råd. Så gå så sterk som du Vær ikke redd. Ta imot, sier Herren. For jeg har mer enn nok nåde for deg.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme I kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.